Det handler om samskabelse. Og jeg vil gerne tale noget om løfter og realiteter. I den sidste podcast, der handlede det om roller, og hvilke roller vi har mulighed for at spille, altså kan spille med dem, vi nu er, men også mulighed for at spille i forhold til de organisatoriske sammenhænge, som vi er en del af. Og jeg fortalte om fire forskellige rolletyper, som Nanna Møller Mortensen har identificeret i hendes forskningsprojekt omkring samskabelse og hvordan det finder sted derude i praksis. Hun har undersøgt det via forskellige kommunale systemer. Og måske fik jeg ikke givet tilstrækkeligt sådan eksempler på de her forskellige rolletyper, så det henter jeg lige lidt ind på nu. Der er fire roller, som hun finder frem, som sådan på en vis måde dækker lidt feltet af forskellige roller, vi indgår i med borgere, brugere, klienter osv. Inden for de sammenhænge, hvor vi arbejder med eller forsøger, har intention om at være samskabende, altså indgå i en eller anden form for samskabelse. Og de fire roller, det er henholdsvis tjener, mor, boss og samarbejdspartner. Og de her roller, de er kendetegnet ved at have sådan ret forskellige former for magtpraksis. Altså, hvis vi tager tjeneren først, så kan man sige, at tjeneren, billedet på tjeneren, det er det her med, at tjeneren kommer og præsenterer menukortet. Og det kan vi se udspille sig i forhold til jobtilbud, aktivitetstilbud, behandlingstilbud. Og netop ordet tilbud er måske sådan lidt betegnende her. Det er rigtig meget brugt, at vi kalder aktiviteter for tilbud, når vi samarbejder med borgere omkring det. Og tilbud, det er jo et ord fra handelsverdenen. Så det er på en måde en måde at arbejde på, som taler til forbrugeren, altså taler brugeren op i forhold til det menneske, som vi samarbejder med. Morrollen, den har en anden karakter. Den handler om at ligesom lægge tingene til rette ud fra en forestilling om, hvad der er bedst for det menneske, som man samarbejder med. Man lægger altså til rette og sætter i scene. Det kan være botilbud, eller jobtilbud, eller aktivitetstilbud. Men hvor den her offentlige medarbejder på en eller anden måde allerede har tegnet hele feltet op i forhold til, hvad det vil være det bedste. Og her kan vi sige, at den fagprofessionelle, som nu samarbejder med borgeren, på en måde taler til barnet i det enkelte menneske. Her kan du se, hvad jeg har lagt frem for dig. Det er det, som jeg tror, der vil være godt for dig, fordi det ved jeg noget om. Bossrollen, den har en anden karakter. Det er den, der ligesom lægger op til, at borgeren er det menneske, som man samarbejder med, er aktiv. Og det kan være i form af, at for eksempel, som jeg gav eksempel på sidst, at man skal lave jobansøgninger, x antal stykker om ugen for eksempel. Det kan også være, at man bliver indbudt til at evaluere det samarbejde, man har haft med det offentlige system, og på den måde kan give sin holdning til kende Men det er ikke en aktivitet, det er ikke en måde at aktivere borgeren, mennesket på, som giver en direkte indflydelse på, hvad der er sat op. Og man kan sige, at bossrollen, sådan som Nanna Møller Mortensen identificerer den, er en rolle, som taler til den ansatte, kunne man sige. Det taler det menneske, som man samarbejder med, frem som en, som en ansat, som en, der skal leve op til forskellige aktiviteter, men som ikke nødvendigvis har nogen indflydelse på, hvordan tingene er. Så der er inddragelse, men der er ikke indflydelse. Og den sidste rolle, som hun identificerer, det er den, hun kalder samarbejdspartner. Og det er så en rolle, hvor den, som samarbejder med et menneske, en borger fra systemets side, i højere grad taler til medmennesket, altså menneske til menneske. Det er en rolle, som indebærer, eller som har med sig en åben nysgerrighed over for, hvad der nu kunne tænke sig at være godt for det her menneske. Altså, hvad vil du gerne? Hvordan kunne du tænke dig det? Eller hvordan kan jeg bedst hjælpe dig? Og hvordan synes du, vi skal gribe det her an? Altså en åben nysgerrig tilgang, som ikke indeholder det, som jeg tidligere også har kaldt definitionsmagt, og som er magten over, så at sige, fortællingen, eller over det, der skal, det, der kunne tænkes at være godt for det her menneske, som man sidder overfor. Og de her forskellige roller, de har så en ret forskellig måde at praktisere magt på eller ikke. Og man kan spørge, hvor ofte det i praksis er sådan, at vi med samarbejdspartnerrollens åbne nysgerrighed har mulighed for at reelt gå borgere med mennesker i møde i det samarbejde, som vi har med dem. En teoretisk indgang, som hjalp mig meget for til at ligesom forhold på, hvad det er, der foregår her, er Jürgen Habermas og hans begreber om strategisk og kommunikativ handlen. Og jeg har nævnt det før, men jeg tager det lige frem igen, fordi det her begrebspar fortæller om to vidt forskellige principper, eller rationaler, som Habermas kalder det, hvor den kommunikative handlen handler om at finde en fælles forståelse i den samtale eller i den kommunikation, i det samarbejde, man nu har med hinanden. Så det er det, der er motivet for den kommunikative handling. Og modsat det, er strategisk handling kendetegnet ved at være mere instrumentel, som man også kalder det. Altså det rettet mod at løse et særligt problem, at få noget til at ske. Det retter sig med nogle bestemte intentioner mod et bestemt mål. Så det er to vidt forskellige måder at være i samarbejdet på. For at der ikke skal ske det, som Jürgen Habermas kalder forvrænget kommunikation, så må man vide noget om, hvornår man gør hvad. Altså, hvornår praktiserer man en strategisk handling, altså en målrettet, intentionel og instrumentel handling, eller hvornår praktiserer man en kommunikativ handling, altså et åbent, nysgerrigt, reelt ønske om at finde en fælles forståelse om, hvad det er, vi skal sammen, og hvor vi er på vej hen med det. Jürgen Habermas, han kalder det for drapering, når en strategisk handling, den tager sig ud for at være en kommunikativ handling, altså så at sige, iklæder sig den kommunikative handlens talemåde og altså formuleringer og ordvalg og så videre. Og han Habermas taler også om, hvordan at systemet så at sige kan invadere det enkelte menneskes livsverden og så at sige kolonisere det lidt ved på den måde at bruge en kommunikativ det vokabular og den måde at agere på, de ord, man bruger som en kommunikativ handling, men som i virkeligheden er en strategisk handling. Og så som et eksempel, så kunne man tage mus-samtaler, for eksempel. Og det er en af mine yndlingseksempler, så jeg trækker den frem af hatten, endnu en gang. Mus-samtaler bliver ofte benævnt som en ligeværdig dialog. Hvis man kigger på forskellige steder, det kan være på nettet eller i organisatoriske sammenhæng, så ser man det ofte beskrevet som, at her skal vi have en ligeværdig dialog. Her skal vi tale sammen åbent om tingene. Og det er så at sige en aktivitet, som på en måde bærer løfte om et magtfrit rum, som man går ind i. Altså et rum, hvor lederen eller afdelingslederen, som det jo ofte er, der varetager de her mus-samtaler, åbent og nysgerrigt interesserer sig for sin medarbejders udvikling. Men relationen, den er en helt formel, asymmetrisk relation. Altså, der er altid allerede en ulige magtrelation i det forhold. Og lederen har ikke mulighed for, altså kan ikke sige sig fri fra, at også benytte det, som medarbejderen siger, i forskellige strategiske overvejelser og handlinger. Naturligvis for helhedens skyld, som det jo er lederens opgave at varetage. Måske kan lederen endda vælge at benytte samtalen til at korrigere noget i forhold til medarbejderens ageren, eller ligefrem irettesætte noget, eller ja, vi skal have kigget lidt på det der, og du må nok hellere, og så videre. Det er lederens opgave at varetage de her, den position i forhold til sine medarbejdere, men det er noget andet, som mus-samtalen, så at sige, taler op og benævner samtalen som. Så at kalde mus-samtaler for en ligeværdig dialog er en form for drapering. Og her kunne det være vigtigt lige at nævne, at der kan ske en vis sådan forvirring, eller der er en uklarhed omkring ordene ligeværdig og ligestillet. Fordi hvis vi taler om, at vi skal have en ligeværdig dialog, så mener vi i virkeligheden ofte, at det er en ligestillet dialog. Altså, at vi er lige som mennesker, som vi sidder her og taler sammen. For ligeværdig, det er jo noget, vi alle sammen, eller det er noget, vi, det handler om værdighed, det handler om den menneskelige værdighed. Så at være lige værdig som mennesker, det er noget, der gælder generelt, og almen må vi formode, at vi har en forestilling om, at vi alle sammen har en værdi som mennesker, og at vores værdighed, så at sige, er lige. Men lige at være lige stillet er noget andet, som handler om, hvordan vi er stillet i netop den situation, som vi indgår i. Og der er det i hvert fald min erfaring, at der ofte sker en forveksling imellem de her måden, vi bruger de her ord på. Men altså, når vi så taler om mus-samtalen som en ligeværdig dialog, altså som en åben, nysgerrig og, må vi formode, et forsøg på en ligestillet dialog, så er det en drapering, som navngiver samtalen som noget andet, end det den faktisk er og har mulighed for at være. Og der kan godt være lutter gode intentioner, og det er jo heller ikke nødvendigvis sådan, at der er nogen skurke eller nogen ofre i det. Det er bare et forkert setup, fordi det ikke er sandt. Når vi forsøger på ligesom at tage magten ud af de samarbejdsrelationer, hvor det ikke er muligt at tage den ud, så undgår det ikke at blive det, som Jürgen Habermas så kalder en forvrænget kommunikation, altså en drapering, hvor noget tager sig ud for at være noget, men i virkeligheden er noget andet. Og det er min erfaring og oplevelse, at det er, hvad der i mange situationer også sker for begrebet samskabelse. At vi navngiver noget som samskabelse ud fra de bedste intentioner, men det vi i praksis har, er ikke noget, som vi egentlig kan kalde samskabelse, eller i hvert fald i meget varierende grad kan tillade os at kalde for samskabelse. Fordi at det her ord, det bærer løfte om noget, som samarbejdet i praksis ikke kan være. Det er altså, man kan sige, et rigtig godt ord, men ofte brugt på det forkerte sted. Og det er det, fordi at en ulige magtrelation står i vejen for det. Og fordi at den magt og den ulighed, som er i relationen, ikke er en, vi kan tage ud. Og der sker der det, at selvom der er de bedste intentioner, så bliver resultatet, at det får den modsatte virkning. Altså den magtpraksis, som er til stede, er forklædt som samskabelse. Og kan i værste fald komme til at tage sig ud som et bedrag. Som jo vel at mærke er et bedrag, der bedrager alle. Fordi vi tror os i helle, altså under samskabelsens vinger. Vi har kaldt det noget, så går vi ind på, at det er det, vi gør. Men i virkeligheden er det egentlig ikke det, vi gør. Så på den måde kan man sige, at vi er in it together. At vi alle sammen kan opleve og blive genstand for, at vi er sat ind i en særlig fortælling om, hvad det er, vi er i gang med her, som egentlig ikke svarer til den virkelighed, vi rent faktisk er i. Og det her fænomen har jeg valgt at, hvad skal man sige, at forsøge at finde en vej ud af ved at bruge ordet kontrabevægelser. Og når jeg bruger ordet kontrabevægelser, så gør jeg det, fordi at vi har brug for at bevæge os i den modsatte retning, og så at sige tage magten i ed og få en mere respektfuld omgang med fænomenet magt i alle de her samarbejdsrelationer, som vi indgår i. Det vil sige, at når, hvis vi så at sige går kontra, at vi så ikke prøver at fjerne magten i tilstedeværelse i vores samarbejde, men at vi i stedet for så at sige tager den under armen og med ind i lokalet, der hvor, ja, det er jo det, samskabelse ofte handler om, velfærdssamfundets forskellige typer af samarbejde i de rum, hvor det finder sted. Jeg læser lige et lille afsnit op fra min bog Power og Magt i Praksis, hvor jeg kommer omkring eller rundt om og roder lidt med det her begreb om samskabelse i min undersøgelse af magten i vores praksis. Og der står der her, blandt andet. Det handler om at begynde med at invitere magten med ind, altså tydeliggøre vores positioner og de vilkår, som det bringer med sig, og derfra så udvikle de færdigheder, der skal til for at afgive herredømme og rumme uvished. Det blev min erfaring, og her refererer jeg til undersøgelser, jeg selv har gjort i min tid som leder omkring samskabelsens muligheder og vilkår, som jeg fortæller om i bogen. Det blev min erfaring, at vi hverken kan træde ud af vores roller eller være gennemsigtige for hinanden. Og derfor kan vi heller ikke gå magtfri rum i møde, hvis vi i ulige magtrelationer begynder med at lege, at magten ikke er der. Vi undgår da ikke at praktisere ind i Habermasks forstand strategisk handlen, forklædt som en kommunikativ handlen, en drapering. Der opstår bevidst eller ubevidst spaltede intentioner, altså en form for undertekst, som har negativ virkning på samarbejdet, og som vi med Habermas kan kalde en forvrænget kommunikation. Og der går jeg så videre med at fortælle om tale om transparens eller gennemsigtighed og vores mulighed for at være det. Man kan spørge, hvordan gør vi så det her? Altså, hvad kan man stille op? Og der skal vi, og igen, så er vi tilbage ved det, som jeg begyndte med. Altså, der er både et individuelt perspektiv i det her. Hvad kan jeg som enkelt menneske, som enkelt medarbejder i det offentlige system, i sundhedsvæsenet, i den offentlige forvaltning, eller hvor det nu måtte være, hvad kan jeg stille op? Hvordan kan jeg forvalte mine roller? Hvordan kan jeg agere? Hvordan kan jeg udøve mine roller på en måde, sådan så at jeg, som jeg siger, har kaldt det her, tager magten under armen og tager den i ed og tager den med ind i lokalet. Og der er også et organisatorisk eller et systemisk perspektiv, og i videre omfang jo naturligvis også et politisk perspektiv, som handler om, hvilke roller vi har mulighed for at spille ud fra det opdrag, som vi er givet i vores ansættelsesforhold. Så det, som er nødvendigt at gå videre med her, det er noget med denne her gennemsigtighed. Det har noget at gøre med denne her transparens, som vi jo ofte kalder det. Og transparensen den handler om at tydeliggøre, hvad vi ved og hvad vi ikke ved, hvad vi har magt over og hvad vi ikke har magt over, og i det hele taget åbent at tegne de landskaber op derfra, hvor vi kan se dem, for vi kan ikke se alt, og det har også med gennemsigtigheden at gøre, erkendelsen af, at vi ikke kan være fuldstændig gennemsigtige for hinanden. Så det går videre med herfra, og som jeg vil forsøge at tage tråden op på i næste afsnit om en uges tid, det skal handle om om gennemsigtighed og mulighed for det, og det skal handle om noget om uvished, som jo er en følgesvend, vi også har med os, eller er nødt til at erkende, at vi har med os, når vi taler om samskabelse. Så det prøver jeg at bevæge mig lidt ind i næste gang, i et forsøg på at komme frem til konkrete, praktiske idéer til, hvordan vi kan så at sige komme ud af samskabelsens uheldige eftervirkninger eller sideeffekter, og komme et sted hen, hvor vores samarbejde kan blive mere reelt. Ja, det er det, som jeg vil sige nu. Og have en rigtig god weekend.